Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачаўся суд над праваабаронцам Алесем Беляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сёння дзяды. Беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. Камерцыйныя банкі прыпыняюць выдачу крэдытаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Менску адмовіўся выпусціць з-пад варты кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. Ён быў арыштаваны 3 месяцы таму па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў турмы. Судовы працэс над Бяляцкім пачаўся ў сераду, пасяджэнні праходзяць у адкрытым рэжыме. Арышт Бяляцкага судзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскі звяз. У спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх еўразвяз увёў санкцыі, уключныя суддзя і супрацоўнікі пракуратуры, якія маюць дачыненні да крымінальнага пераследу праваабаронцы. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Катастрофа самалёта Як-42 пад Яраслаўлем у верасні адбылася з-за памылак экіпажа. Да такой высновы прыйшла тэхнічная камісія міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Непасрэднай прычынай крушэння стала памылковае тармажэнне пры ўзлёце. Паколькі хуткасць не ўзрастала, экіпаж павінен быў спыніць разбег, аднак дзеянні пілётаў былі няўзгодненымі, заявіў кіраўнік камісіі Алексей Марозаў на прэс-канферэнцыі ў Маскве.
По результатам судебно-медицинской экспертизы в организме второго пилота обнаружен фенобарбитал, препарат, оказывающий тормозящее действие на центральную нервную систему и запрещенный к применению пилотами.
У выніку авіякатастрофы 7 верасня загінулі 44 чалавекі, у тым ліку хакеісты яраслаўскай каманды «Лакаматыў», сярод якіх трое з Беларусі, хакеісты Руслан Салей і Сергей Астапчук, а таксама трэнер Мікалай Крываносаў. Сёння Руслану Салею споўнілася б 37 гадоў. У Стамбуле адкрылася міжнародная канферэнцыя па бяспецы і стабільнасці ў Афганістане пасля вываду з краіны замежных войскаў у 2014 годзе. У форуме бяруць удзел дэлегацыі 20 краін, а таксама прадстаўнікі ААН, НАТА і міжнародных гуманітарных арганізацый. Чакаецца, што прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прадставіць удзельнікам сустрэчы праект дамовы аб рэгіянальнай бяспецы і супрацоўніцтве. Лондонскі суд сёння вынес рашэнне аб экстрадыцыі ў Швецыю заснавальніка сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа. Шведскія ўлады маюць намер дапытаць Асанжа ў сувязі з вылучанымі супраць яго абвінавачаннямі ў згвалтаванні. Асанж адпрэчвае прад'яўленыя яму абвінавачанні і сцвярджае, што гэта спроба ціску на яго ў сувязі з апублікаваннем 1000 амерыканскіх сакрэтных дыпламатычных дакументаў. Асанж быў арыштаваны ў леташнім снежні ў Вялікабрытаніі па ордары, выдадзеным Швецыі. У Киеве працягваюць пратэставаць супраць ліквідацыі льгот ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Учора яны спрабавалі штурмаваць Верхоўную Раду, сёння пікетавалі будынак ураду, дзе праходзіла пашыранае пасяджэнне кабінету міністраў пры ўдзеле прэзідэнта краіны. Віктар Янукович заявіў, што ўлада не збіраецца адмяняць або скарачаць льготы неабароненым слаям насельніцтва. Па выніках перамоваў з лідарамі пікетоўцаў віцэ-прэм'ер Сергей Цігіпка паведаміў, што іх праблемы будуць вырашаныя найбліжэйшым часам. Аднак большасць ліквідатараў, якія пратэставалі ля будынку ўраду, вырашылі працягваць акцыю да атрымання гарантый вылучаных патрабаванняў. Выслухалі выпуск навінаў.